Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 28 noyabr chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. Moskva metrosida O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. Singapur Toshkentda 2,5 milliard dollarli aqlli shahar qurmoqchi. Rossiya sudi Ukrain dengizchilarini qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqardi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Moskva metrosining Yugo-Zapadnaya bekatida O'zbekistonning 25 yoshli fuqarosi poyezd yo'liga qulab halok bo'ldi. Hodisa 27 noyabr kuni soat 17:00 atrofida yuz bergan. Metro poyezdi haydovchisi temir yo'lga qulagan odamni ko'rib, keskin tormozni bosgan, lekin poyezd inersiya kuchi bilan yo'lovchini bosib ketgan. Yo'lovchi olingan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Poyezd haydovchisining aytishicha, fuqaro o'zini poyezd ostiga tashlagan. Ayni damda huquqni saqlash organlari ushbu ish yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. Singapur Toshkent viloyatida 2,5 milliard dollarlik aqlli shahar qurishni rejalashtirmoqda. Mahalliy matbuotning xabar berishicha, bu boradagi memorandum Singapurning Universal shirkati va Davlat investitsiya qo'mitasi o'rtasida Toshkentda 19-21 noyabr kunlari bo'lib o'tgan turizm sohasidagi 1-chi xalqaro investitsion forum doirasida imzolandi. Mazkur loyiha 2021 yil oxirigacha amalga oshirilishi kutilayotir. O'zbekiston xalqaro migratsiya tashkilotiga 173-chi a'zo sifatida qabul qilindi. 27 noyabrda xalqaro migratsiya tashkilotining Jenevada o'tgan navbatdagi yig'ilishida mana shunday qaror qabul qilindi. Tashkilotning rasmiy saytida bildirilishicha, mazkur masala kun tartibiga O'zbekiston hukumatining iltimosi bilan kiritilgan edi. O'zbekiston tomonidan yig'ilishda bandlik va mehnat munosabatlari vazirining o'rinbosari Bahodir Nizomov qatnashdi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda bu tashkilot ga eng oxirgi qo'shilgan davlat bo'ldi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Rossiya sudi qo'lga olingan 24 nafar Ukrain dengizchisidan 12 nafarini 2 oy qamoqda saqlashga hukm qildi. Qolgan 12 nafar dengizchiga nisbatan sud jarayoni 28 noyabrda o'tkazilishi belgilangan. 27 noyabrda Simferopol sudi tomonidan chiqarilgan mazkur hukm Kreml xalqaro hamjamiyatning dengizchilarni va kemalarni hibsdan ozod qilish chaqirig'ini e'tiborga olmaganini anglatadi.
Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда...
Vaziyat hech qanday tinchlikparvar aralashuvini talab qilmaydi. Ikki kun oldin bizning chegarachilarimiz Rossiya Federatsiyasi chegarasini buzganlarni tinchitib qo'yganining o'zi tinchlikparvarlik bo'ldi, deb bildirdi Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov. 25 noyabr kuni Ukrainaning 3 harbiy kemasi Kerch bo'g'ozidan 12 millik hududdan chiqib ketishi bilan Rossiya harbiylari tomonidan o'qqa tutilgan edi. 12 millik hududni Qrim yarim orolini anneksiya qilganidan buyon Rossiya o'ziniki deb hisoblaydi. Yevropa Ittifoqi Afg'onistonga 474 million yevro moliyaviy ko'mak ajratadigan bo'ldi. Bunday qaror BMT shafeligi ostida 27 noyabr kuni Jenevada o'tgan donor mamlakatlar anjumanida qabul qilindi. Anjumanda so'zlagan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani donor davlatlarni loyihalarni emas, dasturlarni moliyalashtirishga chaqirdi.
Our most fundamental constraint is that
bizning kamchiligimiz shundaki, xalqaro institutlar o'z yordamini faqat loyihalarga yo'naltiradi va mamlakatning taraqqiyot modeli loyihalarga bog'liq bo'ladi. Men bilgan birorta davlat loyihalar asosida barqaror taraqqiyotga erishgan emas. Biz dasturlar va strategiyalarni moliyalashtirishimiz kerak, dedi Ashraf G'ani. Qirg'iziston parlamenti qo'mitasi sobiq prezidentlardan daxlsizlik maqomini olib tashlash bo'yicha qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Mazkur qonun qabul qilinadigan bo'lsa, sobiq prezident Almazbek Atambayevni sud javobgarligiga tortish uchun imkoniyat paydo bo'ladi. Mazkur qonun loyihasi sobiq prezident Almazbek Atambayevning amaldagi prezident So'ronboy Jeenbekov bilan munosabatlari keskin yomonlashgan bir paytda ishlab chiqildi. Atambayev bir necha kun avval Jeenbekovga qarshi muxolifat ko'tkanini e'lon qilgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda hokimlik binosidagi tungi bazmda qatnashgan 13 yashar qiz 3 kundan buyon reanimatsiyada qolmoqda. Andijonning Paxtaobod tumanidagi istirohat bog'ida o'sayotgan 50-60 yillik chinorlar aholi qarshiligi bilan saqlab qolindi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi mamlakat bo'ylab harbiy qismlar jangovar tayyorgarligini tekshirishni boshlaganini bildirdi. Besharqda hokimiyatdan 16 ming AQSh dollariga yer olib berishni va'da qilgan jinoiy guruh qo'lga olindi.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb bu jinoyatni sodir etyaptik.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
O'zbekiston birinchi marta eng katta harbiy mashg'ulotlarni o'tkazishni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Mudofaa vazirligi 26 noyabrdan mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Temir Naziriyevning ma'lum qilishicha, bunga qadar harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi faqatgina harbiy okruglar miqyosida tekshirilgan. Bu kabi keng ko'lamli qo'qqisdan tekshiruvlar O'zbekiston armiyasida avval o'tkazilmagan.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurol kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoyishiga muvofiq bugun erta tongda Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'quv trevogasi bo'yicha ko'tarildi.
Dedi Temir Naziriyev 26 noyabrda tarqatilgan video axborotda. Mashg'ulotlar davomida Mudofaa vazirligi markaziy apparatining boshqaruvini amalga oshirishi hamda qo'shinlarni yuqori darajadagi jangovar shaylikka keltirishi, shuningdek bo'linmalarning uyushqoqlik bilan belgilangan hududlarga chiqib ketishi va tezkor vazifalarni bajarishga tayyor ekanligi bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. O'zbekiston o'z qurolli kuchlaridagi jangovar tayyorgarlikni tekshirish haqida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga 25 noyabrda nota topshirgani xabar qilingandi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi boshqa mamlakatlarga nisbatan oldin qabul qilgan majburiyatlarga qat'iy amal qilingan holda o'tkaziladi va qo'shni davlatlarning manfaatlariga qarshi qaratilgan emas, deyiladi notada. Global Firepower xalqaro harbiy tadqiqotlar markazining 2018 yil uchun e'lon qilingan jahon davlatlari qurolli kuchlari reytingida O'zbekiston armiyasi qudrati bo'yicha 136 davlat orasida 39 o'ringa qo'yildi. 2017 yilda O'zbekiston armiyasi 48 o'rinda edi. Joriy yil hisobotida O'zbek armiyasi reytingi 9 pog'ona yuqorilagan. Markaz hisobicha O'zbekiston harbiylarining umumiy soni 76,500 nafarni tashkil etadi. Ulardan 56,500 nafari xizmatdagi harbiylar, 20,000 nafari zaxiradagi askarlardir. Mamlakat armiyasi byudjeti 70 million AQSh dollarini tashkil etadi. Hisobotda ta'kidlanishicha O'zbek armiyasi 179 ta harbiy samolyot, 73 ta vertolyot, 420 ta tank, 715 ta zirhli mashina, 1000 dan ortiq artilleriya qurollariga egalik qiladi. Harbiy qudrat reytingida birinchi uchlikni AQSh, Rossiya va Xitoy armiyasi egallagan. MDH mamlakatlari orasida Ukraina 29 o'rinda, O'zbekiston 39 o'rinda, Belarus 41 o'rinda, Qozog'iston 50 o'rinda, Ozarbayjon 53 o'rinda, Turkmaniston 80 o'rinda, Qirg'iziston 91 o'rinda, Tojikiston 96 o'rinda qayd etilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 13 yashar qiz 23 noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha qiz o'zini hokimlik binosining 3 qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning Ozodlikka xabar berishicha, ushbu hodisa 23 noyabr kech soat 23 ta Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan
ba'zim payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3-qavatiga 23 noyabr soat 23:00 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7 sinf o'quvchi qizlarni olib kirib ba'zim uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Ba'zim paytda qizlardan biri o'zini binoning 3-qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? Burnining tagida nima bo'layotganini bilmasa deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005-yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. Ikkita qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak dedi ismini ochqilamayotganimiz shifokor. Jarohat olgan qizning ismi Sharifi, u o'qigan maktab Ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar ikkita qizi haqiqatdan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu ikkita qiz kelgan. Muzikani ovozini baland qo'yib raqsga tushishgan. Keyin hokimlikdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan dedi ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yalang'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytishdi. Cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda qizning 4-sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q, onasi qizning tarbiyasiga yengil qaray. Yapti. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz, dedi maktab rahbarlaridan biri.
O'zbekiston siyosat.
Andijonning Paxtaobod tumanidagi madaniyat istirohat bog'ida o'sayotgan 50-60 yillik chinorlar aholining aralashuvi bilan saqlab qolindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka xabar yo'llagan va ismini oshkor qilmagan Paxtaobodlikka ko'ra, juma kuni tushga yaqin 5-6 nafar ishchisi bilan istirohat bog'iga kirib borgan noma'lum shaxslar kutilmaganda chinorlarni aralay boshlagan. Bu manbaning so'zlaridan iqtibos. Men o'sha kuni ishdan qaytganimda ko'rib qoldim. 50-60 yillik chinorlarni aylanasiga o'lchab, kesib, yuk mashinalarga ortib ketishayotgan ekan. Keyin mahalla oqsoqollari chiqib, sog'lom turgan daraxtni kesmanglar. Yozda issiqda buning tagida yosh kattalar dam oladi, bolalarimiz o'ynaydi deb norozilik bildirishdi, dedi Paxtaobodlik tinglovchi. Uning aytishicha, chinorni kesgan shaxslar hokimiyatning ruxsati bilan kelishgani va daraxtni bog'chaga o'tin qilish uchun kesishayotganini aytishgan. Paxtaobodlik yana bir tinglovchi bir xil o'lchovda kesilgan va yuk mashinalarga ortib olib ketilayotgan chinorlar aks etgan foto video materiallarni Ozodlikka taqdim qildi. Videoda daraxt ortilgan yuk mashinalarini ta'qib qilgan bir necha kishi kadr ortidan turib, ularni Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi bir manzilga olib borishayotganini gapiradi. Kadr ortidagi kishilarning gaplaridan tushunilishicha, kesilgan chinorlar Buvayda tumanidagi taxta tiladigan sexlardan biriga olib borilgan. Ozodlik bu videoni jo'natgan manbalar orqali nomi va manzili oshkor qilinmayotgan sex rahbarining ism, familiyasi va telefon raqamini topdi, ammo u bilan ulanishga muvaffaq bo'lmagani bois bu boradagi ma'lumotlarni hozircha oshkor qilmaydi. Paxtaobod tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, juma kuni istirohat bog'ida bo'lgan bu hodisadan so'ng o'sha kuniyoq hokimiyat xabar topgan va hozirga kelib bu harakatning noqonuniy bo'lgani aniqlangan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mulozim ekologiya bo'limining rahbari chinorlar kesilayotganini eshitib borgan va to'xtatib qolgan. Ikkita chinor noqonuniy kesilgan, hozir ish bilan prokuratura shug'ullanyapti, dedi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, istirohat bog'idagi chinorlarning kesilishiga aloqasi bor deb ko'rilgan shaxslar va bu bog'ga mas'ul madaniyat qishloq fuqarolari yig'ini rahbari shaxslardan tushuntirish xatlari olingan. Noqonuniy harakat bo'lgani aniq, kesilgan daraxtlar sog'lom bo'lgan. Hozirda bu shaxslarga nisbatan ma'muriy chora qo'llansa kerak deya taxmin qildi tuman hokimligining mulozimi. Ozodlik tuman hokimligi rahbariyatidan kesilgan chinorlarning ma'lum manzildagi yog'och sexiga olib borilayotganiga oid tahririga kelib tushgan iddaolarga izoh so'radi, ammo biror javob ola olmadi. O'zbekistonning turli shaharlarida keng ko'lamda daraxt kesish boshlanganiga 9 yildan oshdi. 2009-yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesilgan. Shundan so'ng mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida chinorlar, qarag'aylar va katta daraxtlar kesilayotgan haqida Ozodlik o'nlab xabarlarni e'lon qildi. Xususan Andijon viloyatining o'zida o'tgan oyda 10 yil oldin kesib tashlangan chinorlar o'rniga ekilgan qarag'aylar ham kesilgani kuzatildi. O'zbekiston Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi e'lon qilgan so'ng raqamlarga ko'ra 2018-yilning 1-yarmida daraxt kesilishiga oid 600 dan ortiq shikoyat tushgan, ulardan 4500 dan ortiq daraxtning katta daraxtlarning kesilishiga norozilik bildirilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Hokimlik binosidagi tungi bazmda qatnashgan 13 yashar qiz 3 kundan buyon reanimatsiyada qolmoqda. Andijonning Paxtaobod tumanidagi istirohat bog'ida o'sayotgan 50-60 yillik chinorlar aholi qarshiligi bilan saqlab qolindi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi mamlakat bo'ylab harbiy qismlar jangovar tayyorgarligini tekshirishni boshlaganini bildirdi. Besharqda hokimiyatdan 16 ming AQSh dollariga yer olib berishni va'da qilgan jinoiy guruh qo'lga olindi.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb bu jinoyatni sodir etyaptik.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. Valyutani noqonuniy almashtirganda 15 sutkaga qamash taklifi muhokamadan o'tdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xorijiy valyutani noqonuniy almashtirgan shaxslar uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni kuchaytirib, 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilash taklifini birinchi o'qishda ma'qulladi. Hujjatning ikkinchi o'qishdagi muhokamasi qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Respublika hududida noqonuniy valyuta ayirboshlash uchun jazoni kuchaytirish taklifi Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tegishlidir. Qonunchilik palatasi rasmiy siyosatida berilishicha yangi loyihada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 170 moddasi, jinoyat kodeksi 177 moddasining sanksiyasiga o'zgartirish kiritish orqali valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun jazo choralarini belgilash hamda jarimalar miqdorini oshirish ko'zda tutilgan. Palata xabarnomasida aytilishicha, mamlakatda chet el valyutasini almashtirish erkinlashganiga qaramay, xorijiy valyutani noqonuniy almashtirish hollari keskin oshib bormoqda. Masalan, Bosh prokuratura huzuridagi departament organlari tomonidan o'tkazilgan tahlillar bu toifadagi jinoyatchilik keskin o'sish holatlarini ko'rsatmoqda. Birgina joriy yilning 9 oyida 2069 ta, 2017-yil shu davrda esa 1656 ta shunday huquqbuzarliklar aniqlangan deya ta'kidlanadi xabarnomada. Bosh prokuraturaga tayangan holda xabar qilayotgan Turon 24 agentligining yozishicha, xorijiy valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosini belgilash va jarima miqdorini oshirish nazarda tutilmoqda. O'zbekiston prezidentining 2017-yil 2-sentyabr kungi farmoniga asosan, mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslardan cheklanmagan miqdorda valyuta sotib olishga ruxsat berilgan, ammo aholiga naqd valyuta sotishga izn berilmagan. Markaziy bank rasmiylari qarori valyutaning naqdsiz sotilishi islohotlari avvalida chaqovchilik bosimini, xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan amaliyotlarning oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik chora deb izoh bergan. Shundan buyon bosqichma-bosqich ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari dollarining rasmiy kursi va O'zbekistonda yillardan buyon hukm surib kelayotgan xorijiy valyuta qora bozoridagi kurs qariyb tenglashtirildi. Ammo qora bozor hanuz hukm surmoqda. Ozodlik gaplashgan tahlilchilar aholiga naqd dollar sotib olish haqqini berishni paysalga solish ortida yillar davomida valyuta qora bozorini nazorat qilib kelgan qudratli guruhlar manfaati turganini aytib keladilar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryodagi Shortangaz korxonasining 300 dan ziyod sobiq ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirib 24 noyabr kuni Qarshi shahrida Qashqadaryo viloyati hokimligi xalq qabulxonasi oldida norozilik namoyishiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishdan bo'shatilganlar Ozodlik bilan suhbatda korxona rahbariyatini mehnat qonunlarini buzganlikda ayblashdi. Shortangaz korxonasida 17 yil qo'riqchilik qilgan ishchilardan biri shu oy boshida ogohlantiruvsiz bo'shatilishi ortidan namunalarni uyga olgan kreditni to'lay olmay ko'chada qolganini aytadi.
Ya xotin bola chaqa ko'pchilik borga boruvdi. Viloyat qabulxonasiga telefon qilsak, yo'q, qayerga kelinglar, kimga kelinglar dedi. Biz olib keladi dedingiz rahbar.
Dedi rahbar dedi shu yoqqa kutyapti dedi keyin yo rahmat shu anagi bir xodimimizni sal qoldi bir ichki ishlar xodimi qo'lini qayirib viloyat qabulxonasi tiqib anon qilib ayollar haliyam baqir chaqir qilib anon qilib olib qoldi u ishdan bo'shash oqibati nima qilamiz aka sarson bo'lib yuribmiz bu yoqqa namunali uy kreditga olganmiz shu shortdanga ishonib iste'mol kredit olganman 3 nafar farzandim bor qayerga borishdi boshim berk ko'chaga kirib qoldi bir xodim otasi yo'q Turbiyev Elbek onasi yo'q qo'lini tomirini vena tomirini kesib qo'ydi haliyam qo'riqchilar yordam berib birinchi tez yordamni ko'rsatdi haliyam bir ahvolni sal ushlab qo'li tikildi desizga
lekin 24 noyabr kuni Qashqadaryo viloyat hokimligi qabulxonasi oldiga yig'ilganlarni hech kim qabul qilmagan
hokimiyatga hech kim bilan uchrasha olmadik tamom
endi nima qilmoqchisizlar
endi hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni qabullariga endi kiramiz ilojimiz boshqa yo'q boshqa shu faqat yurtboshimiz xalqni o'ylayaptilar qolgan rahbarlar o'ylamayapti chunki biz ishonch 100% ishonch bilan aytamiz prezidentimiz himoya qiladi
ishdan bo'shatilayotgan 324 ishchining barchasi korxona qo'riqchilaridir O'zbek nefti gazdan olingan ma'lumotga ko'ra, norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruhi tuzilgan. Shortangaz mulozimlaridan biriga ko'ra, 2 noyabr kuni korxonadagi tezkor qo'riqlash xizmati bo'limi butunlay tugatilib, uning o'rniga ichki ishlar boshqarmasining qo'riqlash xizmati bilan shartnoma tuzilgan. Korxona ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq, bundan keyin korxonaning neft gaz quvurlarini qo'riqlash ichki ishlar xodimlari zimmasiga yuklatiladi. Mamlakatdagi eng yirik gaz chiqarish korxonalaridan biri bo'lgan Shortan nefti gaz O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasining sho'ba korxonasidir. Ozodlik bog'langan ishchilarning aytishicha endilikda ular O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat etishmoqchi. Hozirda Shortangaz jami 21 neft va gaz kondensati konlaridan foydalanmoqda. Shuningdek, korxona 175 ming tonna suyultirilgan gaz ishlab chiqarish quvvatiga egadir.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Tashqi migratsiya agentligining hibsga olingan rahbarlari Janubiy Koreyaga bormoqchi bo'lganlardan 20 million dollar pora olganlikda gumonlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining hibsga olinganiga oid ozodlikka kelgan xabarni Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining bir-biridan mustaqil ikki mulozimi tasdiqladi. Hozircha jamoatchilikdan sir tutilayotgan bu ma'lumotni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir qolishini so'ragan bu mulozimlarga ko'ra 16-20 noyabr kunlari migratsiya agentligining 20 ga yaqin rasmiysi bosh prokuratura huzuridagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan xonadan olib ketilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimining ozodlikka aytishicha, tashqi migratsiya boshqarmasining hibsga olingan rasmiylari yil davomida har bir viloyatdan kamida 400 tadan odamga Janubiy Koreyaga ishga yuborishni va'da qilib, ularning har biridan kamida 5000 AQSh dollari miqdorida pora olgan jinoiy guruhga boshchilik qilganlikda gumonlanmoqda. Viloyatlardagi pul berganlar aldanganini bilib, Tashqi migratsiya agentligining Akademgorodokdagi bosh ofisiga kelib to'polon qilganidan so'ng, vaziyatga prokuratura aralashishga majbur bo'ldi, deydi voqea tafsilotlarini ozodlikka gapirib bergan vazirlik mas'ullaridan biri. Boshlanishi migratsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Toshkentda o'z ofisida 5000 dollar bilan prokuratura departamenti tomonidan ushlandi. Sirasi boshliq va 5 bo'lim rahbari ketdi. Bu 16 noyabrda bo'ldi, katta boshliqlarni 20 noyabrda olish deydi vazirlik rasmiysi. Tashqi migratsiya agentligi rahbar va mutasaddilarning hibsga olinganini tasdiqlagan agentlik mulozimlaridan yana biri olib ketilganlarning 5tasi qo'yib yuborilgani, yuqori rahbarlardan 3tasi xususan agentlikning 1 rahbari va o'rinbosarining hibsda qolayotganini bildirdi. Ozodlik 26 noyabr kuni bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor etishni so'rab, rasman bandlik vazirligi va migratsiya agentligiga murojaat qildi. Savolni eshitgan rasmiylar ozodlik muxbiri telefon raqamlarini yozib olib, o'zlari qo'ng'iroq qilib javobini aytishni va'da qildilar. Ammo kun davomida bunday javob berilmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tergov siri nuqtai nazaridan bu ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. 20 noyabr kuni O'zbekiston telekanallari va mahalliy axborot nashrlari bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qutbeyevning o'z vazirligida o'tkazgan uchrashuvi haqida xabar tarqatgan edi. Uchrashuvda Qutbeyev Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining bu ish bilan shug'ullanuvchi yagona agentlik bo'lishi, chet elda ishlash istagini bildirgan o'zbekistonliklarga shaffof va porasiz xizmat ko'rsatish imkonini bermaganini aytgan va tez orada Janubiy Koreya, Yaponiya va Yevropa davlatlariga ishchi yuborish bilan xususiy mehnat agentliklarining shug'ullanishiga ruxsat berilishini bildirgan. 19 noyabr kuni bandlik vaziri Sherzod Qutbeyevning vazirlikda o'tkazgan yig'ilish haqida O'zbekiston 24 kanali xabar berdi. Vazir bu majlisda aytgan boshqa muhim gaplar tilga olinmadi. Ana shu majlisda vazir: "Otam menga Koreyaga odam jo'natish uchun 5000 dollardan yig'ayotgan ekansanlar. Agar shunday bo'lsa, bizning qishloqdan ham jo'natib ber" deb iltimos qildi. Demak, aniq hududlar pul yiqqan deb gapirdi, deydi bu yig'ilish tafsilotlaridan bevosita xabardor rasmiy. Mazkur suhbatda osh jarayonining davom etishi har bir viloyatda Janubiy Koreyaga ketishga nomzodlardan pora olganlarga ham navbat kelishini aytadi. Vazirlikda kayfiyat yo'q, agentlikdagilar yuragini berib qo'ygan. Hibsdagilar kimga qarshi ko'rsatma beradi, buni hech kim bilmaydi. Bu hali boshlanishi, endi navbat viloyatdagilarga keladi, dedi agentlikda ishlovchilardan biri. Hozircha O'zbekistondagi biror nashr qolaversa, Bosh prokuratura matbuot xizmati tashqi migratsiya rahbarlarining katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, hibsga olingani haqida xabar tarqatmadi. Har biri 5000 dollardan pora berganlar bu xabarni eshitib, to'polon boshlamasin deb migratsiya rahbarlarining hibsga olingani haqida xabar chiqarishmayapti. Bundan tashqari bu ishga tepadagilarning ham aloqasi bor bo'lib chiqayapti. Aniq bir xulosaga kelinguncha sir tutishadi shekilli, deb izohladi bu jimlikni ozodlik gaplashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlariga yaqin mulozimga ko'ra, qo'lga olinganlar Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun minglab arizachidan minglab dollar pora olganlikda gumonlanmoqda. Bir yilda Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun 5000 ta kvota bor. Shuni 12 viloyat va Qoraqalpog'istonga sochsangiz taxminan 400 tadan to'g'ri keladi. Migratsiya agentligi rasmiylari hududiy boshqarmalari orqali Koreyaga ishga ketishingizga garantiya beramiz deb har viloyatdan kamida 400 odamdan 5000 dollardan pul olishgan. Bu respublika miqyosida 20 million dollardan ko'proq mablag' bo'ladi, deydi ozodlikka ish tafsilotlariga oid ma'lumot yo'llagan vazirlik mulozimi. Bu mulozim iddaosicha, so'roq paytida migratsiya agentligi mas'ullari buncha porani yakka o'zlari yemaganlari, uni bosh vazir o'rinbosarlaridan biriga 50 ga 50 qilib uzatib kelganlarini bildirgan. Ozodlikka bu korrupsion mojaroda nomi tilga olinayotgan bosh vazir o'rinbosarining kimligi ma'lum, ammo tekshiruv davom etayotgani bois uni hozircha ochiqlamayotir. Janubiy Koreyaga tashqi migratsiya agentligi orqali ishga ketish kvotasi 2018-yilga kelib 5000 ga chiqarilgani holda yiliga Koreyaga ketish uchun hujjat topshiruvchilar sonining 100 mingdan ko'proqni tashkil etishi aytiladi. Yillar davomida ozodlikka murojaat qilgan oddiy o'zbekistonliklar bu jarayonning nihoyatda korrupsiyalashgani haqida shikoyat qilib kelayotgan edi.
Ozodlik
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Rossiya Qora dengizda Ukraina kemalarini o'qqa tutdi, Ukraina esa harbiy holat joriy qilishini bildirdi. BMT Xavfsizlik kengashi Azov dengizidagi bu mojaro tufayli favqulodda yig'ilish o'tkazishga hozirlanmoqda. Qonunchilik palatasi valyutani noqonuniy almashtirganni 15 sutkaga qamash taklifini birinchi o'qishda muhokamadan o'tkazdi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga 6200 mahsulotni ittifoq hududiga boj to'lovsiz olib kirishga imtiyoz berish masalasini ko'rib chiqmoqchi. 28 noyabrdan Markaziy bank sinov sifatida oltin va kumush dan tayyorlangan esdalik tangalarni muomalaga chiqaradi. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Rahimboy Jumaniyozov. Rahimboy aka, assalomu alaykum.
Valaykum assalom.
Filologiya fanlari nomzodi, dotsent Rahimboy aka Jumaniyozovni o'zbekistonliklarni katta avlodi O'zbekiston televideniyasidagi ko'rsatuvlari orqali yaxshi taniydi. Rahimboy aka, suhbat berishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat.
Bemalol.
Tilimiz bilan bog'liq, o'zbek tili bilan bog'liq eng so'nggi yangilik, yana bir marta o'zbek alifbosini isloh qilish masalasi kun tartibiga chiqdi va shu kunlarda bu jarayon qizg'in ketyapti deyish mumkin, mutaxassislar shug'ullanyapti har holda. Bu jarayonga, o'sha islohot jarayoniga, bir tashkiliy ishlariga aloqangiz bormi, yo'qmi?
Endi ijtimoiy tarmoqlarda, maqolalar orqali chiqishlarda biz ham qaysidir ma'noda ishtirok etib yuribmiz. Lekin alifbo masalasi, bu til, imlo masalasi xalqni borligi ham, boyligi ham. Bu to'g'ri, masalan uchun bu hozir yozuvni hozirgi holatini albatta isloq qilish zarurati sezildi va bunga to'rtta harfga o'zgartirish kirishi.
Domla, o'sha isloq qilayotgan guruhni ichida bormisiz, yo'qmisiz?
Yo'q, bu guruhni ichida yo'qman men.
Mana hozir to'rtta harfni isloh haqida gap boshladingiz. Keling, shu to'g'ri bo'lyaptimi, noto'g'ri bo'lyaptimi?
Endi bu to'rtta harfni isloh qilinishi to'g'ri. Sababi odatda yozuv qabul qilingan paytda shu xalqni tilidagi tovushlarni aks ettira olish nuqtai nazaridan muhim harfiy belgilarni topish kerak. Mana misol uchun 1993 yilda qabul qilingan paytdagi holati maqbul edi. Chunki sh va chga alohida tagidan element qo'yib va o bilan g'ga ustiga belgi qo'yish holati bor edi. Hozir ham mana shu harakatda shu to'rtta belgini tayyorlab, mana ishchi guruh shuni tayyorlab berishgan. Endi shuni o'zgartiriladi. Boshqa holati to'liq qolgan. Faqat to'rttasi. Menimcha bu nihoyatda muhim. Chunki odatda shu men o'ylamanda yozuvni qabul qilgan paytda faqat til va adabiyot nuqtai nazaridan emas, buni balki ifoda etish nuqtai nazaridan keng qamrovli ko'rish kerak. Mana misol uchun to'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasining kvadrati katetlari kvadratlarining yig'indisiga teng degan Pifagorning teoremasi bor. Demak, a kvadrat plus b kvadrat c kvadratning o'rnida bu s bizda yo'q deb o'rniga hech qachon s yozolmaymiz. Chunki bu dunyo qabul qilgan teorema. Xuddi shunday Dmitriy Ivanovich Mendelevning davriy sistemasidagi elementlarni olasizmi? Arasining uchun o'zi har bir xalqni tilidagi tovushlarni ifoda etadigan to'liq alifbo o'zi yo'q. Unday bo'lsa ularni soni bir 40 ta 50 taga borib qoladi har bir belgi. Bizda 29 ta 30 ta qilib turibmiz. Ana shu nuqtai nazardan bu mana bu soddalashtirish nuqtai nazaridan to'g'ri.
To'g'ri deyapsiz-ku, lekin mana munozaralar davom etyapti ommaviy axborot vositalarida. O'sha munozaralarda ishtirok etgan olimlardan biri aynan siz aytgan sh va ch harflariga e'tiroz bildiribdi, yangi taklif etilayotganlariga. U kishi aytyapti, taklif etilayotgan sh va ch harflarining yangi shakli qo'lyozmada qanday aks etishini amalda sinab ko'rish uchun qayta-qayta yozib ko'rdim. Negadir o'xshamadi, ishonmasangiz siz ham yozib ko'ring, deyapti. Bunga nima degan bo'lardingiz?
Yo'q, men bunga e'tiroz bildirgan bo'lardim. Birinchidan, uni hali qo'l yozma shakli yozib ko'rib o'xshadi, o'xshamadi emas. Birinchidan, ezhashni o'zi kelib turibdi, ortiqcha harf keltiryapti. Misol uchun peshayvon degan so'zni pes hayvon deb ham o'qish mumkin. Ishoq deganni ishoq deb ham o'qish mumkin. Es bilan hash ayni paytda alohida harfiy belgi hamda. Chunki uni bitta qilib o'qish paytida hozir esa uni orasiga bir belgi, ajratish belgisini qo'ying deyildi. Unda apostrof nima bo'ladi? Mana bunday bir murakkabliklar ham paydo bo'lib qoldi-da.
Masalani boshqa muhim bir jihati bor. 90-chi yillarda boshida 93-chi yilida shekilli lotin yozuvi asosidagi alifbo qabul qilingan va o'sha paytda hozir taklif qilinayotgan harflar berilgan edi. Keyin yana isloh qilishdi. Keyin yana isloh qilishdi. Nima zarurat bo'lgan edi va o'sha paytda olimlar nimaga indamagan?
Endi aytilgan harakatlar bo'lgan, lekin buni tushuntirib maxsus buni mutaxassisni o'zi shu fikrni bildirib aytishi baribir nur ustiga nur bo'ladi. O'sha paytda ham ayrimlar aytilgan, bu holat noto'g'ri ekanligi aytildi, lekin baribir qabul qildirildi, shu bilan o'tib ketildi. O'sha paytda birinchi qabul qilingan paytda 93'da imzolangan paytida nima turdi? O'sha xuddi hozirgi holat edi. O'sha holatdan keyin buni o'zgarishiga unday bo'lsin, bunday bo'lsin deb o'zgartirildi. Ya'ni bu ingliz tiliga yaqinroq bir shakl, uni alifbosiga yaqinroq bir shakl bo'lsin degan bir maqsad bo'lgan. Endi alifboda albatta u tilda ifodalanishi uchun harfiy belgilar, bularni har birini o'ziga xosligi bor. Shu nuqtai nazardan o'sha paytda ham bo'lgan, lekin endi sal e'tiborsizroq qilinganda.
Xo'p, domla, bu mavzu muhokamasini endi birinchi marta eshitayotgan tinglovchimiz bilishi uchun yangi alifboda nima o'zgaryapti? O'sha to'rtta harf deyapmiz, birma-bir sanab o'tsangiz.
Demak, bu oldin O bilan G. O'shani holati ustiga qo'yiladigan belgi bo'ldi endi. Va Sh bilan Ch harfi, mana shu to'rttovida o'zgarish bor. Shuni taklif qilishib, ko'pchilik ma'qullashdi. Mana Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyot universitetida shu xususda maxsus bir amaliy anjuman, nazariy anjuman bo'lib o'tdi-da. Ana shu bu masalaga kelingan endi. Faqat o'sha to'rttovi o'zgargan, boshqa holatlari o'zgarmagan demoqchiman.
Domla, keling endi masalani boshqa jihati, mana siz nutq madaniyati bo'yicha O'zbekistondagi taniqli mutaxassislardan birisiz. O'zbek radiosi va O'zbek televideniyasidagi, O'zbek teatridagi, O'zbek kinosidagi nutq qanday rivojlanyapti keyingi yillarda?
Albatta, bu savolingizga ijobiy javob berish qiyin.
G'ashizni keltirgan joylar bormi?
Albatta, bunaqa g'ashga keltiradigan, g'ashga tegadigan joylari ko'p. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ham, maqola sifatida ham mana yozib turilibdi, e'tirof etilyapti. Chunki adabiy til me'yori degan tushuncha bor. Buni bilmasdan turib har kim o'z sheva unsurlarini qo'llasa, fikrni ravon ifoda etish masalasida qandaydir bir noqisliklar sezilib turganligini bilamiz. Radio boshlovchilarini ko'rsangiz, mana teleboshlovchilarni ko'rsangiz, adabiy til me'yori degan tushuncha, birinchidan nutq madaniyati va notiqlik san'ati, fikrni emin erkin yetkaza olish mahorati uchun albatta notiqlik san'ati nihoyatda zarur. Ana shu ehtiyojni sezgan holda mana prezidentimiz emin erkin yo'l berdilar, xususiy ta'lim tizimiga ruhshlik berdilar va bunga o'zlari boshqosh bo'lib turibdi, toki jamiyatlar rivojiga, xalqni farovonligiga xizmat qilsin deb. Mana mana shunda ilhomlangan holda notiqlik san'ati akademiyasi nodavlat ta'lim muassasasi ochdim. Mana o'qityapman va necha bor mana men televideniya va radio hatto xatlar ham yozdim. Kelinglar, biz o'qitaylik, ularning nutqini ravon qilaylik. Chunki mikrofon qarshisida turgan sharhlovchi, suxandon, deylik diktor kim bo'lishidan qat'i nazar, xalq uni eshitgandan keyin o'zbek tilini jarangi, nafosati, boyligini ko'r deb ruhlanadi, g'ururlanadi. Har xil sheva usullarini qo'llash va nutq madaniyatida so'zlarni to'g'ri istifoda etolmaslik holatlari nihoyatda kulgili bo'ladi. Ana shu nuqtai nazardan mana speechwriter xizmatini tashkil etilishi bilan bog'liq jihatga alohida to'xtalgim keladi. Chunki ma'naviyatning asosi savodxonlik, savodxonlik esa o'z-o'zidan og'zaki va yozma nutqqa tayanadi.
og'zaki va yozma nutq madaniyatini egallamagan inson notiqlik san'atidan mohiyatini on qadar tushunmaydi. Shu spichrayter xizmatini tashkil etilishi, hatto buni nafaqat prezident apparat, balki viloyat va tuman hokimligi qoshida ham hokimlar ham toki bu jihatni bilsin, chuqurroq o'rgansin, spichrayter xizmatini o'sha tuman va viloyat bo'limlarida ham xizmatini to'g'ri yo'lga qo'yilsa, fikrni xalqqa yetkazish bobida alohida o'rin tutadi.
Domla, siz mana hozir prezidentni izni bilan, prezidentni tashabbusi bilan notiqlik san'ati akademiyasi tashkil qildik deyapsiz. Ayni paytda prezidentni tilga olganingiz uchun va gap notiqlik san'ati ustida borar ekan, prezidentni o'zini nutqiga siz qanday baho bergan bo'lardingiz deb so'ragim keldi.
Endi bir narsani alohida e'tirof etish kerak. Prezident nutqidagi samimiylik, tabiiylik va hayotiylikni alohida ta'kidlaymiz. To'g'ri tushunosh emas. Misol uchun til nuqtai nazaridan yondashda emas, o'z fikrini xalqqa yetkizgan paytda diqqat bilan ta'sirchanlikni ko'rasiz. Unda o'z-o'zini tanqid, ya'ni tanqidiy ruhni, tahliliy tanqidni ko'rasizki, bu juda boshqacha. Men buni atayin maqtash uchun aytayotganim yo'q. Xalqimiz qachon prezidentni chiqishini nutqini shaxsan o'zim ham diqqat bilan kuzatib o'tiraman, kutib o'tiraman. Mana shu katta tadbirlarda, chiqishlarda shunday hayotiylik bilan asoslab, ta'sirchanlik bilan o'z fikrlarini ifoda etadi. Bu nihoyatda maqbul holat.
Tamam. Ozod nazar eshittirishida notiqlik san'ati o'qituvchisi Rahimboy aka Jumaniyozov bilan gaplashdik. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda so'nggi 2 yilda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini e'tirof etdi. 22 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Avstriyaning tashqi ishlar raisi Karin Kneysel, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida, "Men O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida inson huquqlari vaziyati umuman olganda yaxshilanganini aytmoqchiman" deb bildirdi va so'zida davom etar ekan.
We see a release of most detainees who have been on the EU list of prisoners of concern.
Biz Yevropa Ittifoqi ro'yxatida mavjud bo'lgan mahbuslarning ko'pchiligi ozod etilganini ko'rib turibmiz. Men bu ro'yxatda faqat bir nafar odam qolganini bilaman. Bu ro'yxatga ehtiyoj qolmasa va barcha ozod etilganlar reabilitatsiya qilinsa, juda foydali bo'lar edi, deb aytdi. Karin Kneysel 23 noyabr kuni O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar boshlanishini, ittifoq Toshkentning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Ambitious reform program that Uzbekistan has launched. Congratulations on that.
O'zbekiston juda ambitsiyali islohotlar dasturini boshladi. Bundan mamnunmiz. Bizga har tomonlama taqdim etilgan tafsilotlar islohotlar ambitsiyali ekanini tasdiqladi. Biz O'zbekiston hukumatiga islohotlarni samarali amalga oshirishda muvaffaqiyat tilaymiz. Yevropa Ittifoqi bu jarayonni zarurat tug'ilgan paytda qo'llab-quvvatlashga tayyor, dedi Karin Kneysel. 23 noyabr kuni tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini bilan O'zbekiston-Yevropa Ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma borasidagi muzokaralarni boshlaydi. O'zbekiston delegatsiyasi Bryusselga 21 noyabr kuni Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi doirasidagi kengashda ishtirok etish uchun borgan. 22 noyabrda O'zbekiston vakillari Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hamkorlik kengashi yig'ilishida qatnashdi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mazkur yig'ilish avvalgi yillardagiga nisbatan o'zaro iltifotli muhitda o'tganini alohida ta'kidladi.
Этому способствовало во многом те реформы, которые проводятся в Узбекистане.
Bunga O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlar sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu inson huquqlari va umuman olganda demokratik siyosiy islohotlar nuqtai nazaridan olib qaralganda to'planib qolgan savollarga javob topish yo'nalishidagi olg'a siljishdir, dedi Abdulaziz Komilov. 22 noyabr kuni O'zbekiston delegatsiyasining Brusselga tashrifi doirasida umumiy byudjeti 25 million yevro bo'lgan chorvachilik sektorini rivojlantirish, adliya organlari tomonidan respublika mintaqalarida ko'rsatiladigan davlat xizmatlari sifatini yaxshilash loyihalarini Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi bitimlar imzolandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
22 noyabr kuni Samarqand shahrida Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 70 yilligiga bag'ishlab Osiyo forumi boshlandi. Forumda qatnashayotgan O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlar tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan suhbatda anjuman davomida Human Rights Watch tashkiloti o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbuslar reabilitatsiyasi masalasi ko'tarilishini aytdi.
Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini qabul qilinganligini o'sha 70 yilligi munosabati bilan Osiyo forumi bo'lyapti. O'sha forumda hozir endi ochilish marosimi bo'ldi. Endi bir qadar o'sha deklarativ xarakterga ega bo'lgan bir ochilish marosimi bo'ldi. Asosan haligi munozaralar, diskussiyalar endi boshlanadi. Yetarlicha xalqaro tashkilotlar nima deydi, bu yerga jalb qilingan, kelgan.
Kimlar bor endi? Kimlar qatnashyapti?
O'sha Human Rights Watch, Yevropadagi bir qancha o'sha haligi tashkilotlar qatnashyapti. Juda ko'plab o'sha xorijiy muxbirlar kelishgan, bu yerga ommaviy axborot vositalarining vakillari xususan o'sha Amerika ovozi, boshqa
keyin chet elda qochqinlik topgan ayrim huquq faollari ham kelish kutilayotgandi. Kimlar bor endi o'zbek faollardan?
Endi o'zbek faollardan bitta juda diqqatga sazovor joyi shundaki, bunaqangi o'sha yuqori darajadagi nimalarga, yig'inlarga bizlarni ko'p taklif qilinmasdi. Endi siz gap nima haqida ketayotganini tushunayotgan bo'lsangiz kerak, hozir bu yerga demak o'sha 11 yil jastlikda o'tirib kelgan o'sha Azam Farmonov singari, keyin mana Saidjahon Zaynab, Denim Marazoqit, boshqa o'sha nodavlat tashkilotlarini vakillari bor. Shu paytgacha o'sha soyada qolib kelayotgan, mana kecha xalqaro mehnat tashkilotini bir anjumani bo'ldi, u yerda ham o'sha bizni vakillarimiz hammasi tribunallarda o'tirib fikrlarini bildirishdi. Yelena Urlayeva o'zini qattiq tanqidiy chiqishlari bilan chiqishlar qildi. Bu judayam diqqatga sazovor.
Endi nima kutilyapti endi bu anjumanni yakunida? Nimalar kutilyapti? Nimaga o'tkazilyapti va nima kutilyapti?
Endi bu o'z nomi bilan o'sha deklaratsiyani 70 yilligi bayram qilinyapti. Inson huquqlarini oliy qadriyat ekanligi yana ham bir marta bir e'tirof qilinishga bir hali nima deydi. Hali aytganimdek, bu biroz deklarativ xarakterga ega, lekin shunga qaramasdan shuncha o'sha jamoat vakillarini, dunyo hamjamiyati vakillarini kelgani bizga qiziq bo'lyapti. Lekin hozircha mana ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida unaqangi qattiq tanqidiy nimalar chiqishlar kutilgani yo'q. Mana bugun tushdan keyin Human Rights Watch tashkilotini, boshqa bu haligi Birlashgan Millatlar tashkilotining boshqa strukturalarini chiqishlari bor. Endi menimcha ular ancha munozarali, qiziq chiqishlar bo'lsa kerak. Man Human Rights Watch tashkilotini vakili bilan gaplashdim. Uni aytishi bo'yicha ular O'zbekistonda siyosiy mahbuslarni reabilitatsiya qilish masalasini ko'tarmoqchi ekan. Men nazarimda hukumat ham bu gaplarni eshitishga tayyor. Ilgari bunaqa narsalar juda kamdan-kam bo'lardi. Kichkina davralarda muhokama qilinardi. 3-4tadan oshmagan bir auditoriyalarda gaplashilardi bu gaplar. Hozir endi shunaqa katta formatda gaplashilishi, hukumat a'zolari bor bu yerda hozir, mana vazirlar hamma qatnashyapti. Bunaqangi darajada gaplashish, ochiq gaplashilishi endi albatta natijaga qarab, albatta, lekin shuni o'zi ham katta gap.
Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov bilan suhbat edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim voqeasi.
Butun O'zbekiston bo'ylab fermerlar qasamyodga keltirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan 16-22 noyabr kunlari mamlakat bo'yicha fermerlarni ommaviy qasamyodga keltirish jarayoni bormoqda. Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy nashrining yozishicha 16 noyabr kuni viloyat markazi Guliston shahri hokimligi qarshisida g'alladan mo'l hosil yetishtirishga azmu qaror qilgan fermerlarni yurt taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shish, nopok ishlarga qo'l urmaslik bo'yicha qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tgan. Bu jarayonda rasmiy nashrga ko'ra viloyat hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasining viloyat rahbari shaxsan qasamyod qabul qilgan. Sirdaryo viloyati hokimligining ozodlik gaplashgan mas'ullaridan biri bu tadbirning O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgani va qasamyod matnining ham Toshkentdan jo'natilganini bildirdi. Bu tadbir butun mamlakat bo'yicha o'tayapti. Sirdaryo birinchilardan bo'lib bu tadbirni tantanali ravishda o'tkazdi. Bu jarayonda fermerlarni majburlash bo'lmadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan kelib, og'zaki qasamyod qilishdi, dedi Sirdaryo viloyati bo'yicha o'tkazilgan tadbir mas'ullaridan biri 19 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston fermerlar kengashining Ozodlik gaplashgan bir necha mulozimi ham bu tadbirning 16-22 noyabr oralig'ida butun mamlakat miqyosida o'tkazilishi aytilgani va ayni kunlarda jarayonning davom etayotganini bildirdi. Bu tashabbusning nega aynan fermerlar kengashidan chiqqanini izohlash so'roviga javoban Ozodlik suhbatdoshlari asl tashabbuschini Vazirlar Mahkamasi, balki undan-da teparoqdan izlashni maslahat berdilar. Farg'ona va Namangan viloyatlarida fermerlarni qasamyodga keltirishni tashkillashtirayotgan mas'ullar Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning faqat og'zaki qasam ichish bilan cheklanmaganini bildirdi. Qasamyoddan keyin har bitta fermer qasamyod matni yozilgan qog'ozga qo'l qo'ymoqda. Bu qog'ozlarni ulardan sektor rahbarlari, hokim, prokuror, ichki ishlar bo'lim va soliq inspeksiyasi rahbarlarining shaxsan o'zi qabul qilib olayapti. Bizga har bitta hujjatni Toshkentga fermerlar kengashi respublika rahbariyatiga yuborish aytildi. Vazirlar mahkamasidan shunaqa topshiriq bo'lgan. Tadbirlarni rasmga olib, suratlarni ham Toshkentga yuboryapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan vodiy viloyatlaridan biridagi qasamyod tadbiri uyushtiruvchisi. 17 noyabr kuni qasamyodga keltirilgan vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning o'z istak va ixtiyori bilan qasamyod qilayotganiga oid rasmiy iddaoni 150% yolg'on deya atadi. Qasamyod qilmasang, yeringni tortib olamiz, deb ochiqdan ochiq aytishdi. Hamma qo'rqqanidan bordi. Har bittamizga qasamyod matniga qo'l qo'ydirishdi, deydi vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan 19 noyabr kungi suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi 37 yashar ayol 12 noyabr kuni tuqqan o'g'li bir vrachning mastligi, yana bir vrachning noprofessional harakatlari oqibatida o'lib qolganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ikki qizning onasi Gulchehraxon Keldiyevaning aytishicha 12 noyabr kuni tug'ilgan o'g'lini 12 yildan buyon kutgan edi. Onaning shikoyatidagi asosiy nuqtalar bulardir. 12 noyabr o'tar tunda to'lg'oq boshlangach, soat 6 da erim meni kasalxonaga yetkazib bordi. Qalbul qilib olgan vrach chaqaloq kunduz soat 2-3larda tug'iladi dedi.
Soat 2gacha to'lg'oq yer yaxshi yurdim.
Tug'ruq bo'limi boshlig'i tushlikka ketib mast qaytib keldi. Shuning uchun kasalxonada ishlovchi qarindoshimdan boshqa vrachni chaqirishni iltimos qildim. Chaqirilgan ginekolog ko'rgach,
tug'ilish anaqasi to'lg'oq yo'q bo'lib qoldi-da, boshqacha og'riq bo'lib tepaga qochib ketaverdi.
Vrach hadeb chuqulab ko'ravergach, bola qochib ketdi. Men dodlab yotibman. Ikki vrach, biri mast, bo'lim boshlig'i o'zaro urushib ketdi. Kasalxona bosh vrachi keldi, viloyatga olib boraylik dedi. Ikkita tez yordam tayyorligini aytdi. Meni chuqulagan vrach, o'zimiz tug'diramiz dedi. Og'riq pasayavermagach, og'riq bostiradigan ukol qilishdi. Kechga yaqin reanimatorlarni chaqirishdi. Ular menga tinchlantiruvchi ukol qilishdi. Uxlab qoldim, lekin uzoq uxlamabman. Uyg'ondim va tug'dim. O'zi tug'ilayotgan bolani ikki kishilashib kallasidan tortishdi. Bola tug'ilgan paytda yuragi urayotgan edi deb akusher aytdi. Kindigi bo'yniga o'ralib bo'g'ilib qolgan bola deyishdi. Bola tug'ilishi bilanoq ko'kragimga yotqizishdi. Bolaning rangi oppoq edi. Bola oradan 1.5 soatcha o'tgach o'lgan deyishdi. Bolamning o'lganini men ertasiga 13 noyabrda eshitdim.
Ikkalasi ham aybdor. Bo'lim boshlig'i mast holda men tug'diraman deb janjal qilyapti. navbatchi vrach u aralashmadi. Siyor ahvolimni og'irlashtirib tashlashdi.
Gulchehra Xonkeldiyevaning shikoyatidagi asosiy nuqtalarni keltirdik. Uning aytishicha 12 noyabr kechga yaqin soat 5 larda tug'ilgan o'g'lining vazni 4 kilo 350 gram bo'lgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning 20 noyabr kuni Ozodlikka aytishicha tug'ruq bo'limi mudiri Almamat Nurov bemorga e'tiborsizlik qilgani, bola o'limi holati yuz bergani uchun vazifasidan chetlatilgan, ishdan bo'shatilgan. Uning aytishicha Nurovda o'sha kuni ichganini bildiruvchi alomatlar bor edi, lekin mast bo'lganini tasdiqlovchi narkologning xulosasi yo'q. Bosh vrach o'sha kuni masalani hal qilishga uringanini, hatto ikkita tez yordam mashinasini tayyor qilib qo'yganini, lekin ginekolog bo'lmagani uchun mutaxassislarning fikriga quloq solishga majbur bo'lganini aytdi. Bosh vrachning aytishicha bola kindigi bo'yniga o'ralib qolishi oqibatida asfiksiyadan o'lgani to'g'risida xulosa mavjud. Bola vrachlarning noprofessional harakatlari oqibatida o'ldimi yoki o'limning oldini olishning imkoni yo'qmidi? Bu savolga Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonov ginekolog bo'lmaganim uchun bu savolga javob bera olmayman deb javob berdi. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi tug'ruq bo'limining ishdan chetlatilgan mudiri Almamat Nurov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha, u 19 noyabr kuni tuman prokuraturasiga o'g'lining o'limi yuzasidan ariza bilan murojaat qilgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning aytishicha, prokuratura surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
23 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovga 2 yil ozodlikni cheklash va 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Urgut tumani jinoyat ishlari sudining sayyor majlisi Qarshi tumani jinoyat ishlari sudi binosida bo'lib o'tdi. Jahongir Rajabov bug'doy rejasini bajarilmayotgan fermerlarni bir safga qo'yib, ayovsiz kaltaklab kelganligi haqida Ozodlik joriy yilning 27-iyunida xabar bergan edi. Bu xabardan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati shu yilning 9-iyulida Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgandi. Jabrlanuvchilarning ba'zisi sud hukmidan rozi emasligi haqida Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik qo'lga kiritgan sud hukmida aytilishicha, Rajabov Jahongir G'apporovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Rajabov Jahongirga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan Jinoyat kodeksining 45-moddasiga tatbiq etilib, 3 yil muddatga korxonalar, muassasalar, tashkilotlarda va ichki ishlar organlari tizimida mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Sud hukmiga ko'ra, Jahongir Rajabov ozodlikni cheklash jazo muddatini 2 yil mobaynida o'z yashash joyi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Qoratepa qishloq fuqarolar yig'ini Mang'it qishlog'idagi raqamsiz uyda soat 22 dan tonggi 6 qadar o'taydi. Bundan tashqari, sobiq ichki ishlar boshlig'iga hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng hukmni ijrosini nazorat qiluvchi organ ruxsatisiz o'zgartirmaslik, muayyan joylar, kafe va barlarga bormaslik, spirtli ichimliklar iste'mol qilmaslik, Qashqadaryo viloyati hududidan tashqariga chiqmaslikdan iborat cheklovlar ham yuklatilgan. Sudda jabrlanuvchi sifatida qatnashgan fermer Nafisa Qurbonovaning ozodlikka aytishicha, prokuror Jahongir Rajabovga 5 yillik qamoq jazosi so'ragan edi, lekin sud unga yengil jazo tayinlagan.
Nimaga mening haqqim bo'lsin yig'ilishga qatnashishga deganimda, profilaktika inspektori Ruhiddin Abdullayev kelib, o'zidan kelib urdi, hech qanday sababsiz. Deb o'tir dedi, faqat senda shikoyat bor deb urdi. Undan keyin Jahongir Rajabov olib borib qamoq, faqat bu shikoyat qiladi. Bundan boshqa fermer yo'qmi deb Jahongir Rajabov kelib urib, borib qamoq qo'ydi, olib borib o'zidan qamadi. Planimni bajargan bo'lsam, hamma ishimni joy-joyiga qo'ygan bo'lsam, aybim nimaligi tushunmayotganmanda haligacha. Endi o'shandan keyin baribir shu operatsiya bo'lib jarrohlikdan o'tib, o'tirib olib tashladim.
Hozir umuman yegan ichganda ham halovat yo'q, ham og'riq, ham unisi gepatit bo'lib qoldim. U juda qiyin masala. Sudga borib keldim, zo'rg'a borib, zo'rg'a keldimda.
Deydi Nafisa Kenjayeva. Fermer sut hukmidan norozi bo'lib, viloyat sudi va oliy sudga shikoyat yozishini aytadi.
Moddiy va ma'naviy zararni nima qilib undirib, apellyatsiyaga bermoqchiman. Nimaga? Samarqand viloyat sudiga ham, oliy sudga ham. Bunga hech bo'lmaganda bunga qamoq jazosi berish kerak edi.
Deydi fermer Nafisa Kenjayeva. Jahongir Rajab tomonidan kaltaklangani sudda isbotini topgan fermer Rahmatullo Xo'jamurodov esa sud hukmidan xursand ekanligini aytdi.
Farandpuliga zo'r emasman dedim. O'zim buni ishlab topaman dedim. U nima qilsa o'zi qilarsan dedim. Menga hech qanday dedim. Moddiy jihatdan pul kerak emas dedi. Menga davlat tomonidan qonuniy chora ko'rishni so'rayman deb hozirga tushuntirib aytib berdim shunda. Shu bo'yicha hukm o'qilganda. Juda xursandman bundan, ancha xursandman men.
Dedi Rahmatullo Xo'jamurodov. Fuqarolarga zo'ravonlik qilgan ichki ishlar bo'lim boshliqlari va zobitlarning jazo olgani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.